saradnja opštine Vračar i serijala Kuća od srca. Zahvaljujem se novinarima projekta Kuća od srca što su se odazvali našem pozivu kako bi zajednički rešili problem ugrožene porodice Topalović, rekao je predsednik gradske opštine Vračar, profesor dr. Milan A. Nedeljković, na sastanku sa novinarima projekta Kuća od srca. Prizemna kuća u Bojanskoj ulici broj 11 na Vračaru 19. decembra 2016. godine u požaru je izgorela. U kući je živjelo tri generacije porodice Topalović, od kojih su četvoro maloletna deca. Samohrana majka Topalović se obratila za pomoć gradskoj opštini Vračar. Zajedno sa svojim saradnicima, predsednik gradske opštine je brzo reagovao i porodicu Topalović smestio bez naknade u hotel Slavija. Za decu su obezbeđene knjige za školu, zahvaljujući osnovnoj školi Siniša Nikolajević. Za rešavanje velikih i teških problema, opštini je potreban ozbiljan i siguran partner, a ja sam to prepoznao u vašem serijalu. Opština je servis građana, pružamo pomoć i podršku građanima u nevolji, a vi svojim radom i humanošću činite dobra dela. Zato smo se obratili vama kako bi zajedno pomogli porodici Topalović oko izgradnje novog doma. Projekat Kuća od srca ima za cilj zbrinjavanje najugroženijih porodica na teritoriji Republike Srbije. Rukovodstvo opštine je prepoznalo zajedničke ciljeve i želimo da se priključimo projektu zbrinjavanja ugroženih porodica koje imaju priliku da budu stambeno zbrinute, materijalno potpomognute, vraćene u obrazovni sistem, što rezultira resocijalizacijom svih članova porodice uz akcentovanje na najmlađe članove društva, istakao je predsednik opštine, obraćajući se predstavnicima projekta Kuća od srca. Predstavnik projekta Kuća od srca je pohvalio opštinsko rukovodstvo na brzom reagovanju i izrazitom osećanju za ugrožene kategorije sugrađana i potvrdio da će saradnja biti obostrana i da će se potruditi da što pre obezbede sve što je potrebno za izgradnju novog doma porodici Topalović.